Evanghelia după Matei, capitolul 7, și vom citi de la versetul 21 până la finalul acestui capitol. Ascultăm cuvântul Scripturii. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă rog să luați loc. Am ascultat cu toții acest fragment din această renumită predică, numită Predica de pe Munte, o predică pe care Domnul Iisus Hristos a ținut-o când era aici pe pământ. Matei, autorul acestei evanghelii, consemnează această predică a Domnului Iisus Hristos în Evanghelia sa, iar noi o găsim în aceste capitole 5, 6 și 7. Știu că fiecare dintre dumneavoastră cunoaște acest lucru, că atunci când Matei și-a scris Evanghelia, el n-a scris-o pe capitole. N-a scris-o nici pe versete. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți că mult, mult mai târziu s-a stabilit ca aceste cărți din Biblie să fie împărțite pe capitole și versete. E drept că de-a lungul secolelor au fost încercări din partea anumitor oameni ai lui Dumnezeu să împartă textul Scripturii ca să fie mai ușor de citit, mai ușor de reținut. Și acest lucru l-au făcut foarte mulți. Printre ei este așa numit un om al lui Dumnezeu, Efrem Sirul, apoi unul din cei mai mari istorici ai Bisericii Creștine, considerat un fel de Herodot al istoriei creștine, Eusebiu de Cezarea, care undeva în secolul 4, de asemenea, a încercat să împartă cuvântul Scripturii ca să fie accesibil oamenilor care citesc. Mult mai târziu, undeva în anul 1205, un om cu numele de Stephen Langton, care a fost un slujitor în biserica din Anglia, și cei care ați avut ocazia să fiți în Anglia și să vizitați Catedrala Canterbury, acolo a slujit acest om, de altfel acolo este și înmormântat. Apoi, pe versete, Biblia a fost împărțită mult mai târziu, undeva în 1500 45, alții zic 48, de către un alt om cu numele de Robert Stephanus, care era cancelar al Universității din Paris. Iată că ceea ce avem noi acum este rodul muncii unor oameni care au dorit ca credincioșii din acele vremuri, și uitați-vă, credincioșii din secolele următoare și noi, să beneficiem de această împărțire și să putem învăța mai ușor Biblia, să putem trece prin ea. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă noi, predicatorii, ar fi trebuit să stăm în fața publicului, să luăm pasaj din Scriptură și să ne uităm prin el, și cei care ne ascultă să se uite prin Biblie și să găsească rapid textul de unde citim. Gândiți-vă, când Pavel a scris, el a scris o epistolă, exact așa cum o avem în Biblie. Epistolă, dar era fără nici o împărțire. O epistolă înseamnă o scrisoare, așa erau scrise lucrurile. Dar, spuneam, datorită faptului că acești oameni au fost călăuziți de Dumnezeu să facă această muncă deosebit de grea, ei au făcut-o și noi astăzi beneficiem de rodul muncilor. În Evanghelia după Matei avem aceste trei capitole și în aceste trei capitole ne este prezentată, dacă vreți, învățătura Domnului Iisus Hristos cu privire la împărăția pe care El a întemeiat-o. În capitolele 5 și 6 și 7, unde ne este prezentată această predică, avem prezentate principiile împărăției, în mod deosebit ce trebuie să facă un om, cum trebuie să trăiască ca să ajungă într-o bună zi în acea slăvită împărăție despre care fiecare în rugăciunile noastre pe care le rostim, rugăciunea Tatăl nostru, o pomenim și spunem vie împărăția ta. Și știm că într-o bună zi va veni, nu-i așa? Slăvit să fie Domnul! Dar vedeți dumneavoastră că în această împărăție nu toți vor intra. Și Domnul Iisus precizează lucrul acesta. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Noi putem spune, Doamne, Doamne. Noi putem vorbi despre Domnul. Noi putem cânta despre Domnul. Noi putem face anumite lucrări în numele Domnului și folosind numele Domnului. Și totuși, rețineți, să ni se spună într-o bună zi, nu puteți intra aici, pentru că voi n-ați făcut voia lui Dumnezeu. Ba mai mult, observați versetul 23, el ne spune aici un lucru foarte clar. Nu-i loc de comentarii. Și anume, atunci le voi spune curat, zice Domnul Iisus, nici odată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Observați, nu v-am cunoscut. Adică sensul cuvântului a cunoaște aici este de unire. Nu a cunoaște pe cineva în sensul acesta că n-a știut de el, n-a avut anumite, dacă vreți, referințe despre el. Ba da, Domnul știe absolut fiecare lucru. Dar cu alte cuvinte, aici textul ne spune că Domnul Iisus nu s-a unit niciodată cu o anumită categorie de oameni care a rostit numele Lui, care a vorbit despre El, care a învățat pe alții despre El, care a cântat despre El și tot ce vreți. De aceea, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu aș vrea să plecăm în mod deosebit de la versetul 23. Un verset de-a dreptul cutremurător, un verset care, oricât ai fi de tare, oricât de, știu eu, de bine ai încerca să te situezi în lumea aceasta, oricât de, știu eu, frumos soclu ți l-ai construit, ți l-ai pus și poate te-ai urcat pe el făcându-ți o statuie. Și s-ar putea să ai anumite aprecieri personale, da? Și să te gândești totuși, eu sunt cineva, eu fac ceva. Tendința omului este să se urce de multe ori undeva așa într-un turn de fildeș al autoaprecierii. Și acolo omul încearcă să privească la realizările lui, la ceea ce face el. Și de multe ori vine așa câte un gând în mintea noastră și poate ne face să ne gândim că am făcut ceva sau facem ceva. S-ar putea să ne gândim că ne-am pus oarecum la dispoziția lui Dumnezeu și anumite lucruri pe care le facem noi, ele pot constitui o bază pentru a fi primiți într-o bună zi în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Dar surprinzător este faptul că în acea zi măreață, unor oameni care în mod deosebit au făcut ceva, au lucrat ceva, s-au implicat în ceva, au avut pe buzele lor numele Domnului. Și totuși, să aud aceste cuvinte, nu v-am cunoscut. Adică, eu n-am avut nici o legătură cu voi. Voi ați făcut, cu alte cuvinte, multe lucruri. Voi ați avut impresia că eu vă însoțesc. Voi ați avut gândul acesta că voi faceți în numele meu și că mă reprezentați pe mine. Dar tot ce ați făcut, ați făcut până la urmă din niște ambiții personale, tot ce ați făcut, ați făcut pentru că aveți vrut să vă afișați în lumea aceasta, să captați atenția celor din jur. Dacă vă uitați la întreaga predică de pe munte, veți putea descoperi învățături deosebit de frumoase despre predica de pe munte. S-a scris mult, s-a predicat mult. Predica de pe munte, dacă vreți, a fost și este o provocare foarte mare pentru mulți predicatori, pentru mulți lideri religioși, pentru mulți comentatori ai Scripturii. Personal, am câteva comentarii la predica de pe munte. Și chiar dacă sunt trei capitole pe marginea acestor trei capitole, au fost autori precum John Stott sau John Lloyd sau alți mari expozitori ai cuvântului Scripturii care pur și simplu au scris sute de pagini pe marginea celor trei capitole. Despre lucrurile acestea mulți au scris pentru că au văzut aici ceva deosebit. Au văzut aici, cum vă spuneam, expuse acele principii ale împărăției lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Aici ni se prezintă modul în care poate să intre cineva în împărăția lui Dumnezeu, dar tot aici ni se spune cum trebuie să trăiască un om care a acceptat împărăția în ființa lui și cum poate să ajungă în acea împărăție când ea deja se va desfășura, exact cum scrie în cuvântul Scripturii. Există un concept teologic emis de anumiți teologi, precum Dodd și alții, care spuneau că noi, când vorbim de împărăție, putem vorbi de un concept pe care ei l-au numit deja, dar nu încă. Deja, dar nu încă. Deja împărăția intră în inimile noastre, pentru că Biblia spune împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, bucurie și pace în Duhul Sfânt. Și ne bucurăm încă de aici. Dar va veni o zi în care toți acei oameni care aici au înțeles că trebuie să trăiască după aceste principii expuse de Domnul Iisus Hristos și când va veni acea împărăție slăvită, când se va întâmpla lucrul acela despre care Ioan
În Apocalipsa, după 60 de ani, aproximativ 60 de ani de la înălțarea Domnului Iisus, la care El participase și după ce au trecut din viață ucenicii Domnului și după ce au început valuri de persecuții împotriva bisericii creștine, acest om pe vremea lui Domitian, împăratul Romei, este exilat undeva pe insula Patmos. Și un scriitor latin, Victorinius, vorbește în scrierile lui de faptul că acolo, pe acea insulă, pe acel ostrov numit Patmos, erau exilați în mod deosebit criminalii, oamenii care erau răufăcători și de acolo n-aveau unde să fugă și erau supuși la munci foarte grele. Era acolo o carieră de piatră și piatra aceea era folosită de romani în mod deosebit la pavaje, la drumuri și multe, multe alte lucruri, la construcțiile acelea grandioase pe care fiecare împărat dorea să le facă, să lase ceva în urma lui. Și acolo Ioan are acea viziune extraordinară. El vede ceva din ce se va întâmpla. El vede evenimentele care se vor derula. Și uitați-vă în capitolul 19. El spune, începând cu versetul 6, și am auzit un glas, ca un glas de glotă mult, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprienite ale sfinților. Auziți, vine vremea când El, Iisus, va împărăți. Deocamdată aici, pe pământ, vă spuneam de acel concept. Vorbim de acea împărăție despre care știm foarte clar că ea poate fi primită în interiorul nostru, simțită. Noi ne putem bucura în prezența lui Dumnezeu, dar ce măreață va fi acea zi? Când toți aleșii Domnului vor fi cu El acolo în slavă, în împărăția aceea mult așteptată. Vreți să fim acolo?
Amin.
Doamne, ajută-ne! Dar observați că acolo nu se va intra că vom ști Tatăl nostru, că vom ști anumite rugăciuni. Nu va fi că vom fi religioși și vom avea o religiozitate deosebită, ci acolo vor intra acei oameni care aici au înțeles ce înseamnă voia lui Dumnezeu, care aici au înțeles ce înseamnă să trăiască așa cum cere bunul Dumnezeu, să ne ajute Domnul. Dar cum vă spuneam, versetul 23 spune, niciodată nu v-am cunoscut. Și vreau să plec de aici în vestirea unui mesaj pe care îl voi intitula astfel, ca să nu ne spună nu v-am cunoscut. Ca să nu ne spună nu v-am cunoscut. Cert este următorul fapt, că într-o zi unor oameni Iisus le va spune nu v-am cunoscut. Clar e lucrul acesta. Dar aș vrea în această zi să putem înțelege câteva lucruri. Am analizat textul acesta. V-am spus, am ținut multe predici, dar în mod deosebit, anul trecut, am avut așa o altă înțelegere a acestui pasaj și aș vrea în această seară să vă împărtășesc și dumneavoastră lucrurile pe care Dumnezeu consider că mi le-a descoperit. Lucruri pe care eu aș vrea să le analizăm împreună. Eu am stat și mi-am pus în următoarea întrebare. Bun! Le va spune, nu v-am cunoscut. Dar i-am plecat de la lucrul acesta, de la cuvintele acestea și am zis, dar ce ar trebui să facem noi? Ca să nu ne spună, nu v-am cunoscut, ci dimpotrivă să ne spună, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă înainte de întemeierea lumii. Ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să trăim? Și observați aici, în cuvântul Scripturii, i-aș vrea să privim împreună în mod deosebit de la versetul 22 și vom analiza textul și i-am găsit în mod deosebit patru lucruri. Dumneavoastră poate o să găsiți mai multe. Studiați, citiți și poate și eu cândva o să găsesc altele. Dar eu m-am oprit aici, la aceste patru lucruri pe care le-am considerat extrem de importante. Lucruri care merită supuse atenției noastre, ca atunci când noi le vom înțelege și vom ști apoi ce să facem, vom trăi după ceea ce ne cere Dumnezeu, nu ne va spune nu v-am cunoscut, ci dimpotrivă ne va spune veniți, binecuvântați Tatălui meu. Și m-am oprit la primul lucru. Și primul lucru la care m-am oprit din textul acesta l-am dedus, ca să nu ne spună nu v-am cunoscut, am numit lucrul acesta astfel: să fim slujitorii Domnului Iisus. Să fim slujitorii Domnului Iisus. Vezi, zice, de unde am scos asta? M-am oprit la versetul 22 care spune așa: mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit în numele Tău. Vreau să vă întreb, ca să prorocești trebuie să ai o slujbă, nu e așa, să fii slujitor? E adevărat ori nu? Este slujbă. Este. Mai departe, n-am scos noi draci în numele Tău? Vă întreb, e o slujbă, trebuie să slujești. E o slujbă încredințată de Dumnezeu? Mai departe, n-am făcut noi minuni în numele Tău? E o slujbă. E o slujbă. Și eu cred că lista aici poate să continue. Și cred că în ziua aceea exact așa va fi. Matei consemnează aceste lucruri și vor veni unii și vor spune: dar ne-am predicat noi în numele Tău? Vor spune alții: dar ne-am cântat noi în numele Tău? Dar ne-am recitat noi în numele Tău? Dar ne-am condus noi lucrări deosebite în numele Tău? Dar ne-am participat noi în diferite acțiuni care vizau biserica, creșterea ei? N-am făcut noi asta? Și observați, Iisus nu spune aici că n-au făcut, ci Iisus spune nu v-am cunoscut, adică eu nu m-am unit cu voi când ați făcut aceste lucruri. Vedeți, dumneavoastră, i-am subliniat foarte clar primul lucru și am zis așa: ca să nu ni se spună nu v-am cunoscut, trebuie să fim slujitorii Lui. Am spus să fim slujitorii Domnului Iisus. Adică să ne punem la dispoziția Lui, să trăim așa cum ne cere El și nici o lucrare pe care o facem să nu o facem fără să ne trimită El. Să nu facem nimic fără să ne încredințeze Domnul lucrarea respectivă. Vedeți, dumneavoastră, noi avem cazuri în Scriptură de oameni care nu s-au mulțumit să facă o lucrare, o slujbă pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, ci au vrut să facă ceva mai mult. Vă pot da cel puțin, să zicem, două cazuri de pe paginile Sfintei Scripturii. În mod deosebit îl avem pe Saul. Este omul acesta care, dacă vă uitați în Biblie, veți putea observa că într-o împrejurare omul acesta face o lucrare la care Dumnezeu nu l-a chemat. Uitați-vă în 1 Samuel, capitolul 13. Știți foarte bine, el stă undeva pe Gilgal, Saul, și așteaptă 7 zile să vină și prorocul Samuel, care pe lângă faptul că era proroc, era și preot, era din seminția lui Beniamin și avea dreptul să aducă jertfe, de altfel el jertfia. Și știți cu toții pasajul acesta. Ei, Samuel zăbovește. Dar când vede împăratul Saul că poporul se îndepărtează, se duce, în a 7-a zi, cuvântul Scripturii, versetul 9 spune: atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot. și jertfele de mulțumire și-a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Și Samuel a zis, ce ai făcut? Și Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborâ împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci, fiți foarte atenți, am îndrăznit și am adus arderea de tot. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Mulți îndrăznesc să facă lucruri. Și băgați bine de zi, mulți îndrăznesc. Dar una este să îndrăznești și alta este să te cheme Domnul. Una este să îndrăznești și alta este să te trimită Domnul. Una este să îndrăznești și alta este să-ți spună Domnul să spui acel lucru. Oameni cu îndrăzneală pot fi. Dar e mult mai greu, rețineți, e mult mai greu să fii acel om care să faci doar ce îți încredințează bunul Dumnezeu. Și uitați-vă, așa, dacă am luat lucrurile, am spune, dar ce lucru rău a făcut? De câte ori noi nu întâlnim oameni care se apucă și ung și ei nu-s chemați, nu-s nici ordinați în slujire. Dar zice, păi ce, noi putem unge fără nicio problemă și ei ung. Și se duc și fac o asemenea lucrare. Dar zice, dar de ce să nu fac eu asta? De ce să facă numai cu tare lucru? Nu știu cine. Dar ce, eu nu pot să fac lucrarea asta? Dar eu nu pot să mă duc să fac cu tare slujbă? Ei, omul ăsta a îndrăznit. Știți ce îi spune atunci trimisul lui Dumnezeu? Îi spune în felul următor, ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Uitați-vă, un alt caz îl avem și cazul acesta este împăratul Ozia. Ozia, vă rog, rețineți, este și el un slujitor al lui Dumnezeu. Dacă vă uitați bine, el face parte din categoria acelor împărați buni pe care i-a avut Israelul. În timpul lui s-au făcut lucruri bune, lucruri frumoase. Dar la un moment dat, cuvântul Scripturii spune în versetul 16, și aici trebuie să fim foarte atenți, că întotdeauna când cineva îndrăznește să facă o anumită lucrare, la care nu-l cheamă Dumnezeu, nu-l însărcinează Dumnezeu, ceva se întâmplă, la unii e îndrăzneală, la alții, uitați-vă, aici spune versetul 16, 1 Cronici 26, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Și spune cuvântul Scripturii, a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămăierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții fiul lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Și știți care a fost reacția lui? S-a mâniat. În mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului lângă altarul tămăierii. Mulți în zilele noastre se apucă și fac. Se apucă și se bagă în lucrări la care nu sunt chemați și unii zic, o, dar vezi că nu vine lepra pe ei. Lepra este simbolul păcatului și de multe ori păcatul și dacă nu-i mărturisit, rămâne. Și într-o bună zi, acești oameni vor ajunge înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le va spune, nu v-am cunoscut. Voi ați făcut ca și Saul, ca și Ozia, lucrări la care eu nu v-am trimis, lucrări la care eu nu v-am chemat. Scumpii mei, a sluji Domnului Iisus nu este chiar așa de simplu cum cred unii. A fi slujitorul Domnului Iisus Hristos nu e așa de simplu cum se gândesc unii. Mulți se apucă. Mulți vor să vină în față și să spună că Domnul i-a trimis. Dar ca să fii cu adevărat un trimis al lui Dumnezeu, chemarea pe care ți-o face Dumnezeu trebuie să răsune în cămările sufletului tău. Și nu numai atât, chemarea aceea trebuie să fie recunoscută și mult mai mult, ea trebuie să fie urmată de rezultate și trebuie să se vadă. Uitați-vă, cuvântul Scripturii spune despre oamenii care sunt însoțiți de Domnul în psalmul acesta 84. Este un cuvânt foarte important și cunoașteți psalmul 84. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune despre niște oameni care în versetul 7 merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Unde? În Sion. E acolo se înfățișează. În adunarea Domnului, nu pe delături. Pe delături îți vitești, că ei nu se supun nimănui. Lucrarea nu le poate fi controlată, analizată. Dar când sunt în Sion, în Sion, acolo Dumnezeu pune oameni care ei au o răspundere. De aceea spune Biblia atât de clar, în moment pomeneam de Apocalipsa, că Dumnezeu trimite câte o scrisoare bisericilor din Apocalipsa. Uitați-vă, în fiecare epistolă există aprecieri la adresa bisericii. Spune acolo, îngerului bisericii din Efes scrie. Ce înger era? Vezi dumneavoastră, termenul în limba greacă este angelos. Angelos înseamnă mesager, angelos înseamnă trimis, angelos înseamnă și slujitor. Ei, aici e foarte clar că mesajul era trimis în mod deosebit păstorului bisericii, omului care era în fruntea bisericii. Și observați, el avea datoria să vină înaintea bisericii și să prezinte cum stau lucrurile. Și unul din lucrurile pe care le găsim în versetul 2 este: știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Și atenție mare, și ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Una din calitățile bisericii, a slujitorilor ei, a celor investiți, este să pună la încercare un slujitor al lui Dumnezeu care are responsabilități din partea Domnului, din partea bisericii. El nu poate să bage capul undeva pe sub masă și să lase orice să vină. Nu se poate. El trebuie să analizeze, pentru că el dă socoteală în primul rând înaintea lui Dumnezeu. El dă socoteală înaintea bisericii. De aceea, vedeți dumneavoastră, noi trăim vremuri ca și în alte perioade de timp, când au fost oameni care s-au apucat să facă ei lucrarea Domnului, s-au erijat în slujitori, dar ei n-au fost slujitori. Sunt oameni care umblă și în zilele noastre. Ei pretind că sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Ei pretind că au ceva din partea lui Dumnezeu. Și în definitiv, ei doar umblă dintr-un loc în altul, fără să fie însărcinați. Și știi ce spune Dumnezeu prin Ioan, acest apostol al iubirii, ultimul care rămâne în viață dintre apostoli, în cea de-a doua epistolă, el spune în versetul 7, că s-au, în lume s-au răspândit mulți amăgitori, epistola a doua lui Ioan, care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Și auziți încă ce vă spune. Dacă vine cineva la voi, versetul 10, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Se face părtaș faptelor lui rele și să nu vă miri. Faptul când slujitorii care au responsabilități cercetează de unde ești. A venit odată unul la biserica pe care, în care slujesc, în una din biserici. Și a stat așa pe scaun lângă mine. Și cel care l-a adusese mi-a spus următoarele cuvinte. Deci nu vă spun povești auzite de la nu știu cine, ci mie direct. Îmi spune, auzi, zice, fratele ăsta, zice, are har, zice, dar are har nelimitat, zice, să-i pui limită, zice, ăla cu care veniți. Acum, bun, eu am intrat în discuție, vă spun pe scurt, zic, frate, dar dumneata, de unde ești? Și el mi-a zis un oraș din România. Ama nu vă spun care oraș, dacă vrea cineva în particular, îi pot spune. Dar întreb, da bine că orașul era e mare și sunt multe biserici, dar de la care biserică ești? Da, el zice, de la acea biserică care atunci când se pune pe genunchi, uită să se mai ridice, înțelege, să mă impresioneze el, așa din primă. Ei, când i-am vorbit puțin așa și l-am întrebat, i-am spus, vezi că noi mai avem o slujbă, mă rog, și i-am spus că trebuie să fie limitat. Dar el se uită la mine, zice, da ce zice, voi sunteți cu ceasul? Dar zic, da, frate, noi suntem cu ceasul, ai înțeles? Și mă rog, mai multe nu vă spun, dar să puteți înțelege următorul aspect. Sunt oameni care pretind că sunt de la Domnul, dar ei nu sunt. E drept că în vremurile acestea e greu de lămurit pe oricine. Și mulți fac presiuni, de multe ori mai ales, că trebuie cu tare sau cu tare. Dar până la urmă, multe se dovedesc aici. Dar într-o bună zi, și acolo va fi de-a dreptul tragic, când vor sta oamenii înaintea lui Dumnezeu și le se va spune foarte categoric, și nu le va spune un pastor, le va spune el Mântuitorul Iisus, nu v-am cunoscut. Vrea cineva să audă astfel de lucruri? Doamne, păzește-ne! Dacă vrem să ni se spună veniți binecuvântații Tatălui, dacă vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, atunci haideți să fim slujitorii Domnului Iisus, să vedem locul unde ne cheamă Dumnezeu, să vedem slujba pe care ne-o încredințează Dumnezeu, să ne achităm de responsabilitățile pe care le avem din partea lui Dumnezeu, că nu ne va folosi la nimic dacă ne vom duce și vom face o slujbă la care Domnul nu ne-a chemat. Poate ați auzit, am spus undeva întâmplarea aceasta și eu auzisem de la altcineva, un păstor mi-a spus-o și am spus lucrul acesta, s-a întâmplat chiar să-l spun în biserica unde s-a întâmplat acest lucru. Am văzut că biserica a zâmbit și până la urmă pastorul, eu l-am întrebat de totuși care a fost, de ce a fost așa reacția. Dar el îmi spune, la noi s-a întâmplat asta. A venit cineva și a trimis un bilet să cânte o cântare. Și când a ieșit în fața publicului, știți care au fost primele lui cuvinte? A zis, fraților, eu recunosc că n-am dar și nu prea pot cânta, zice, dar eu am tupeu, zice. Înțelegeți? Tu pe aici găsești câți vrei în zilele noastre. Câți vrei. Dar este cu totul altceva să ai un dar din partea lui Dumnezeu și alta este să ai tupeu. Ei, 100% tupeiștii vor auzi aceste cuvinte. Nu vă cunosc. Nu v-am cunoscut. Dar acei slujitori ai Domnului Iisus vor fi răsplătiți de El. Amin. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această zi și vă rog, priviți împreună cu mine la versetul 23 care spune partea a doua. În mod deosebit, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Știți ce am dedus eu de aici? Am dedus următorul lucru, ca să nu ni se spun, nu v-am cunoscut. Al doilea lucru este acesta, să ne îndepărtăm de orice fără de lege, lucruri simple. Să ne îndepărtăm de orice fără de lege. Legăm cuvintele acestea, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și ne uităm. Undeva în cuvântul Scripturii la 2 Timotei. Și uitați-vă la 2 Timotei, capitolul 2, apostolul Pavel îi spune lui Timotei următoarele lucruri. Și ascultați cât de clar e cuvântul în versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Și atenție mare! Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, adică slujitorii Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Să se depărteze de fără de lege. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Până la urmă, când ne uităm la cuvântul acesta fără de lege, asta înseamnă a trăi, nu? A nu ține cont de lege, fără lege. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a dat oamenilor legi, a dat oamenilor porunci, a dat oamenilor aceste principii după care să trăiască. Dar în momentul în care oamenii refuză acest lucru, știți ce comit ei? Ne uităm în epistola întâia a lui Ioan, pentru că tot l-am citat în seara aceasta și vom putea observa aici următorul lucru, pentru că e de mare importanță, capitolul 3, versetul 3 în jos, spune așa: oricine are nădejdea aceasta în el, se curăță după cum el este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Ei, aseară eram la tineri și i-am întrebat pe frați cam ce temă abordează. Și mi-am spus tema slujirii. Și un frate, Beni Danciu, se pare că el era pregătit pentru mesaj și a citit undeva din Psalmul 101, cei care ați fost aici, în mod deosebit cei care sunteți tineri. Și cuvântul Scripturii pe care l-a citit era de la versetul 3, care spune așa: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine, inima stricată se va depărta de mine, nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește în ascuns, pe aproapele său îl voi nimici, pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată nu-l voi suferi, voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Și atenție mare: cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Și până la urmă am predicat de aici. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Și ați văzut acolo, sunt cel puțin trei lucruri. Trei lucruri care pot să-l învinovățească pe om de fără de lege. Cel puțin trei lucruri care pot să îl facă pe un om să păcătuiască. Trei lucruri care pot să-l facă pe un om să fie cu prihană, adică cu vină. Și anume, e domeniul vorbirii, e domeniul acesta al inimii, spune inima curată, și dacă v-ați uitat acolo în versetele acestea din Psalmul 101, veți putea observa foarte clar că e vorba de privire. Unde te uiți? Și ce faci? Trăim în lumea asta în care ne putem întina oriunde și oricând. Trăim în lumea asta în care noi gândim că putem face oricum, orice și oriunde. Trăim în lumea asta în care, observați, oamenii pot viziona orice, pot să privească oriunde, pot să acceseze tot felul de site-uri, pot să-și murdărească imaginația răsfoind tot felul de reviste, privind tot felul de filme. Pot să meargă, știu eu, în ce locuri. Și ei gândesc că nicio problemă pot să slujească mai departe. Sunt oameni care își pot permite să vorbească orice. Pot să lase să clocească acolo în inima lor tot felul de lucruri, care la un moment dat se transformă în acțiuni. Și oamenii pot să spună: da, noi slujim Domnul. Eu n-am nimic împotrivă, mă înțelegeți? Că până la urmă nu sunt eu cel care pot să opresc pe toată lumea să facă ceva. Dar eu pot să învăț și să spun cuvântul Scripturii așa cum este prezentat aici. Că dacă vrem să fim acei oameni cărora să nu ni se spună nu v-am cunoscut, atunci trebuie să ne îndepărtăm de orice fără de lege. Adică nu poți trăi oricum, nu poți face orice, nu poți să-ți permiți acasă să-ți bați nevasta, să-i dai, cum spun eu, nu-i dau o ștrafită, sau să știu eu, să faci nu știu câte lucruri. Nu poți să mergi și să te compromiți cu una și cu alta, să minți, să înșeli și după aia să strici amin și aleluia. Nu se poate. Nu poți să-ți întinezi trupul ăsta bălăcărindu-te în mocirla păcatului și apoi vii și cânți. Nu, că am văzut de multe ori întâlniri și cu unii dăm din mâini și foloseam expresia, zici că dă ca și elicile de la elicopter și o rezolva problema. Nu poți. Nu poți. Pentru că te poți înșela, scumpul meu. Și dacă în seara asta mi-a pus Dumnezeu pe inimă lucrurile acestea, eu le spun aici că e o zi de trezire, o zi în care Dumnezeu vrea să ne lumineze. și să ne facă să înțelegem că nu putem trăi oricum, că ne putem înșela. Și cel mai greu lucru pentru noi este să te înșeli. Poate m-ați auzit spunând, un rabin evreu spunea într-o împrejurare, să-L înșel pe Dumnezeu e o naivitate, că nu-L poți înșela. Stai liniștit. Să-ți înșeli aproapele e un păcat. Dar să te înșeli pe tine însuți, e o crimă, asta e o crimă. Și uitați-vă, până la urmă, sunt foarte mulți oameni care se înșeală pe ei înșiși. Se numește auto-înșelare. Te poți înșela. Poți gândi că ești ceva. Cum spuneam mai înainte, poți avea ambiții. Poți avea anumite țeluri în viață. Poți gândi că în lumea asta poți călca peste orice și te poți duce oriunde. Și îți poți atinge anumite scopuri în viață. Dar ascultă-mă bine. Va veni o zi. Și în ziua aceea va trebui să stăm în prezența Marelui Stăpân. Și acolo Biblia spune, în fața celuia, când vom sta, totul este gol și descoperit. O, Domnul, să ne lumineze în seara aceasta, să ne dea multă lumină, să putem să ne îndepărtăm de orice fără de lege. Și dacă este cineva care are anumite lucruri în viața lui și e pătat, și ai conștiința pătată, și ai lucruri, știu eu, pe care le faci ascuns, și poate nu știe absolut nimeni, trezește-te până nu-i prea târziu. Pentru că nimic nu te va ajuta când vei sta înaintea lui Dumnezeu. Pe frații poți înșela. O, de câte ori am fost înșelat și eu. Pentru că noi suntem oameni. Cât de mare a fost prorocul Samuel și el s-a înșelat într-o bună zi. Și-a gândit că cel pe care l-alege el, ăla-i bun de împărat. Și s-a înșelat că nu era acela. Noi suntem oameni. Noi suntem limitați. Dar avem de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște totul, știe totul. E un Dumnezeu atotputernic, mărit să fie El. Trec mai departe. Și un al treilea lucru pe care eu îl observ aici, în textul acesta, ca să nu ni se spună nu v-am cunoscut, al treilea lucru pe care trebuie să-l facem este acesta, să fim împlinitori ai cuvântului. Observați versetul 24, spune așa, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul 26, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Auziți bine, aude și le face. Cuvinte ale mele și le face. Știți ce înseamnă asta? Să fii împlinitor ai cuvântului. Putem să știm foarte bine versetele din Biblie. Putem să cunoaștem foarte bine litera Scripturii. Am auzit pe oameni care au spus, am citit-o, zice, din scorță în scorță. Altul a zis, zice, am trecut de câteva ori prin Biblie, zice. Dar cineva s-a oprit și l-a întrebat, dar zice, vreau să te întreb, dar de câte ori a trecut Biblia prin tine? Aici este o mare întrebare. Este o mare întrebare. Să fii împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu e mare lucru. Vă rog, rețineți, până la urmă, ce este definitoriu pentru viața noastră spirituală este împlinirea cuvântului. Iacov, stâlpul bisericii din Ierusalim, când scrie această epistolă, în capitolul 1, versetul 22, el subliniază acolo, când vorbește despre legea aceasta desăvârșită a slobozeniei, când vorbește de Biblie, de cuvântul Scripturii, el spune atât de clar, categoric, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă cum? Singur. Vorbeam mai înainte de înșelare, să te înșeli singur. E nevoie de împlinirea cuvântului. Astăzi cineva, mă rog, am stat cu mulți consătenți ai mei, cu mulți cu care mă cunosc. Unii și-au adus aminte de nunta lor, și-au adus aminte cine a predicat, cine a cântat și câte. Și ne-am adus aminte de cineva. Unii sunteți aici, de prin partea aceea, de Dumitru Coromă. Am zis,
Când a venit el în zona noastră, cu mulți ani în urmă, el a compus câteva cântări și una din cântările pe care el le-a cântat în biserica noastră, dacă mă aduc bine aminte, era așa, așa se numea cântarea, Cunoștință, cunoștința e o perlă. Dar refrenul acelei cântări spunea așa de clar, așa de frumos și sună astfel. Cine cunoaște și împlinește, e fericit, e și mântuit. Cine cunoaște și nu împlinește, e nefericit, e nemântuit. Lucruri simple, dar lucruri atât de categorice. Cine cunoaște și împlinește, e fericit. Cine cunoaște și împlinește, este un om mântuit, este un om salvat. Scumpii mei, degeaba vom cunoaște anumite lucruri din Scriptură dacă nu le vom împlini. S-a săturat lumea de oameni care știu foarte bine din Biblie. S-a săturat lumea de oameni care știu să mânuiască poate și cuvântul Scripturii, dar nu văd în ei trăire. Poți să fii nu numai predicator, să fii un membru al bisericii, dar prin ceea ce faci, oamenii te vor privi, oamenii te vor analiza și poate le vei spune de Iisus, îi vei invita la evanghelizare, îi vei chema să vină să audă cuvântul, dar ei se vor vedea la viața ta, la trăirea ta. Dacă acel cuvânt îl împlinești, și în împlinirea lui cu fapta, spune, cine își adâncește privirile în această lege a slobozeniei, spune, și va stărui în ea nu ca un ascultător uitug, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Oamenii se vor uita și se uită spre noi. O întrebare pe care o pun în această seară e o întrebare provocatoare. Noi suntem împlinitori ai cuvântului?
Amin.
Trăim noi după acest cuvânt, îl împlinim în viața de zi cu zi. Spre voi, tineri, privesc colegii voștri la școală. Privesc spre voi cei cu care intrați în contact la lucru, într-o parte sau alta. Și oamenii văd dacă într-adevăr acest cuvânt al lui Dumnezeu îl puneți în practică, a-l împlini, înseamnă a-l pune în practică, înseamnă a trăi după el, înseamnă a face ceea ce Dumnezeu îți cere. Noi trăim vremuri când cuvântul lui Dumnezeu e dat la o parte. Noi trăim vremuri când oamenii își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim vremuri când oamenii vor să facă și Biblia asta mai atractivă, să-i atragă pe tineri. M-au cutremurat câteva lucruri pe care le-am citit, nu de mult, undeva într-o revistă, când niște oameni care, mă rog, au încercat și ei să facă ceva deosebit, să îi facă pe oameni curioși să citească Biblia, mai ales pe tineri. Există o așa numită grupare inițiată de un om cu numele de Martin Dreyer. Și omul acesta, mă rog, este șeful unei organizații, Jesus Freaks, în engleză. Cumva ar veni nebunii lui Iisus, așa ar vrea el. Înțelegeți? Și omul ăsta, împreună cu organizația lui, au lucrat la editarea unei Biblii, care se numește în limba germană Die Volksbibel, adică o Biblie populară, în care, ca să fie atractiv pentru tineri Biblia, au schimbat mai multe lucruri. Mai multe lucruri. Și lucrurile pe care le-au schimbat, mă rog, au încercat să spună că împărăția au numit lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, au numit-o treaba lui Dumnezeu. Învierea au numit-o în engleză, cum se spune, un comeback reușit, nu? O întoarcere înapoi. Apoi, dacă citește cineva în Biblia asta populară, va găsi acolo anumite lucruri, că în mod deosebit, fiul risipitor, care, mă rog, a plecat de la tatăl, a ajuns să lucreze la un McDonald's, să facă acolo curățenie, să-i atragă pe tineri, înțelegeți? Păcatul l-au numit păduche și altceva, vă dați seama? Bătaie de joc. Alții, undeva prin America, au numit așa Biblia curățată și au scris-o într-o perioadă în care au zis nu numai rugăciunea tatăl nostru, ci și mama noastră. Nu să fie în Biblie numai dreapta lui Dumnezeu, să fie stânga lui Dumnezeu. Sunt oameni care în zilele noastre vor să calce cuvântul lui Dumnezeu. Nu interesează acest cuvânt. Eu mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să binecuvânteze adunarea Elim, pe toți cei prezenți de aici
să nu ne intereseze pe noi ce fac ăștia. Noi, eu vă spun aceste lucruri pentru că asta se întâmplă. Dar dacă vrem să fim lângă El, în mijlocul atâtor probleme, atâtor situații cu care se confruntă, cum spunea și pastorul dumneavoastră, fratele Dorin, dimineață, de manifestările acestea, de lucrările acestea diabolice care se fac, într-o lume ca aceasta, Dumnezeu are nevoie de împlinitori ai cuvântului, adică oameni care să rămână strâns legați de acest cuvânt, oameni care să se bazeze pe acest cuvânt și să-l pună în aplicare, Domnul să ne ajute. Și în ultimul rând, al patrulea, un al patrulea lucru pe care îl văd aici, ca să nu ne spună nu v-am cunoscut, este acesta: să rezistăm în încercările vieții. Să rezistăm în încercările vieții. Uitați-vă, în versetele acestea ni se spune 25 și 27. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Iar versetul 27 spune: a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Observați, e adevărat că este o consecință directă a împlinirii sau a neîmplinirii cuvântului lui Dumnezeu. Cei care împlinesc cuvântul rămân în picioare, rezistă în încercări. Cei care nu împlinesc cuvântul, vine ploaia, vin furtunile și îi dărâmă. Vreau să vă spun că în viața asta pe care o trăim aici pe pământ, noi nu avem în față un covor roșu care se întinde în fața noastră. Chiar dacă, uite, mă uit aici, mocheta, aveți roșie, da, e bine. Dar noi nu avem aici un drum presărat cu trandafiri. Noi în lumea aceasta în care trăim nu putem spune, așa cum spun unii, predicând o evanghelie a prosperității în care nu ești bolnav, ai de toate și câte și câte lucruri. Ci noi în lumea asta știm un singur lucru, că viața asta nu știm niciodată ce ne rezervă. Noi știm clar că Iisus Hristos testează credincioșia noastră, că noi suntem supuși la diferite încercări. Dar știți ce este mai important? Este mai important să poți să reziști în astfel de încercări, în astfel de situații. E o cântare care spune: neîncercat n-ai să ajungi niciodată. Acolo în împărăție n-ai să ajungi. Fiecare e încercat și încercările sunt diferite. Pe unii Dumnezeu încearcă într-un fel, pe alții în altfel. Dar știi ce e important? Să poți să reziști în încercare. Astăzi am primit vestia că a trecut la Domnul poate cel mai în vârstă păstor din România, nu poate, sigur, păstorul Simeon Man. Urma să împlinească 100 de ani, l-am vizitat marți. A trecut printr-o încercare deosebită. A stat în spital și marți l-am vizitat la reanimare. M-am dus cu pastorul Todoran și credeți-mă, ne-au dat câteva minute, practic nici nu prea te lasă acolo, dar pe noi ne-au lăsat, fiind slujitori, ne-am dus acolo, am stat câteva minute, poate mai mult de 10, dar mai mult ne-a vorbit El decât i-am vorbit noi. Acoperit, stând într-o suferință grea, acest om ne-a spus câteva lucruri deosebite. N-am văzut pe fruntea lui, pe fața lui, tristețe, cu toate că durerea era mare. Dar ne-a dat cuvinte atât de frumoase, ne-a spus, încurajatoare. L-am văzut pe acest om care, în ciuda suferințelor pe care le-a avut la 100 de ani, n-a scos nici, mă rog, un cuvânt din ăsta, cumva să spună de ce spunea la pocăință. Dar printre cuvintele pe care le-a rostit, ne-a încurajat spunându-ne ce să facem și cum îmi spunea el de multe ori: Simeone, să faci lucrarea Domnului. Și la fratele Todoran la fel. Și am stat și ne-am uitat și am zis: un astfel de om, privind la sfârșitul vieții lui, la felul lui de viețuire, poți să spui într-adevăr un om al lui Dumnezeu. M-am uitat la fratele Todoran când am ieșit și eu n-am apucat să spun ce gândeam, că și el a gândit la fel, și am zis: poți să ai doctorate, masterate, poți să ai teologie câte vrei, că mie îmi plac astea și eu lupt pentru astea să fie, că e bine. Dar am zis, toate astea, fără o trăire sfântă, fără o relație cu Dumnezeu, sunt egale cu un mare zero. Mă înțelegeți? Sunt egale cu un mare zero. Privind la omul acela, am spus, ăsta poate fi trecut sigur în rândul sfinților, un om care îl are pe Dumnezeu, să poți să reziști în încercările vieții și când privești la viața unor astfel de oameni, nu poți să spui decât, într-adevăr, oamenii aceștia s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, au rezistat chiar dacă furtunile vieții s-au abătut asupra lor, chiar dacă au venit încercări din diferite părți, ei au rămas tari lângă Domnul. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să ne ajute să rămânem tari, indiferent ce încercări vor veni, indiferent ce se va întâmpla, să putem rămâne lângă El, pentru că acesta va fi lucrul după care Hristos ne va cunoaște și va spune, voi sunteți slujitorii mei, ca să nu ni se spună, nu m-am cunoscut. În primul rând, am subliniat acest lucru, să fim slujitorii Domnului Iisus. Amin. În al doilea rând, să ne îndepărtăm de orice fără de lege. În al treilea rând, să fim împlinitorii cuvântului lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, să rezistăm în încercările vieții. Să vă binecuvânteze Domnul. Să ne întărească pe toți și să ne ajute să trăim pentru El. Amin. Amin.